Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Μέσα στην προσπάθεια να μάθει κανείς έτσι τον εαυτόν του, την ύπαρξή του, πρέπει να δει κανείς και τα πάθη τα διάφορα τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο αυτή στιγμής. Τα πάθη αυτά πολλές φορές επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας, την πνευματική μας κατάσταση, την ψυχολογική μας κατάσταση, τις κρίσεις μας που έχουμε απέναντι στους άλλους ανθρώπους και τις χρήσεις που κάνουμε των διαφόρων πραγμάτων. Έτσι λοιπόν τα πάθη οι πατέρες τα ερεύνησαν, τα εξερεύνησαν, γιατί τα θεωρούσαν σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να γνωρίζει κανείς όταν βρίσκεται σε αυτόν τον αγώνα για την γνώση του εαυτού του, με σκοπό βέβαια τη γνώση, την αληθή γνώση του Θεού. Οι πατέρες σε θεώρησαν ότι τρία βασικά πάθη ως γίγαντες των παθών, όπως το ονομάζουν, πολεμούν τον κάθε άνθρωπον. Και αυτό το συμπέραναν και από την δική του ζωή, από την προσωπική τους εμπειρία, αλλά και από την ίδια τη ζωή του Χριστού. Είναι κάτι που το έχουμε πει και παλαιότερα, αλλά θα το ξαναπούμε. Είναι και περίοδος τέτοια που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός μετά την βάπτισή του οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα εις την έρημο, με σκοπό εκεί βέβαια να νηστεύσει 40 μέρες και 40 νύχτας και να πειραστεί από τον διάβολο. Ο Θεός, ο Χριστός, επέτρεψε στον διάβολο να τον πλησιάσει και να τον εκπειράσει, να τον πειράξει. Α, του προσφέρει δηλαδή τρεις πειρασμούς. Θα θυμάστε ότι ευρισκόμενος στην έρημο ο Κύριος δέχτηκε τρεις προτάσεις από τον διάβολο. Η μια πρόταση ήταν, εκμεταλλευόμενος ο διάβολος το φυσικό φαινόμενο της πείνας, αφού ήταν 40 μέρες και 40 νύχτες νηστικός, εξ ολοκλήρου νηστικός. Όταν λέγει νήστευσε, δεν είναι όπως την νηστεία που κάνουμε εμείς έτσι, που νηστεύουμε και τρώμε ένα σωρό άλλα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένα παιδάκι, ήταν λίγο αστείο αυτό το παιδί, μετά έγινε μοναχός, λέει το γέροντας, πώς επέρασες Χρήστο την καθαρά Δευτέρα, το τρίμερο? Λέει γέροντα, νηστεία λέει, τι να κάνουμε, ήταν τριμέρι λέει. Πώς σε παράσαμε, φάμε ένα σκυπιά τα σούπες, κανένα σκυπιά τα συνόπιθες, καμιά κολογωτή, κανένα σκυπιά τα κουλούρια, έσκυπιά τρεις φούχτες ελιές, ένα σωρό πράγματα δηλαδή, και φάει πολύ περισσότερα από άλλες μέρες. Λοιπόν, δεν είναι από αυτές τις νηστείες που έκανε ο Χριστός βέβαια, αλλά ήταν τελεία νηστεία, τελεία αποχή από φαγητά, 40 μέρες, 40 νύχτες, και θέλοντας ο Κύριος, όχι υποτασσόμενος στον νόμο της φύσεως, ο Χριστός δεν υποτάχθησε τόσους νόμους της φύσεως, αλλά θεληματικά θέλων επείνασε, θεληματικά επείνασε, και εκμεταλλευόμενος ο διάβολος φυσικά το αίσθημα αυτό, του επρότεινε να του δώσει, να διατάξει να γίνουν οι πέτρες ψωμιά, ώστε να μπορέσει να χορτάσει. Ήταν μια πρόταση. Άλλη πρόταση ήταν, του έδειξε όλες τις βασιλείες του κόσμου και τα πλούτη του κόσμου όλου και την χλειδί και την δόξα των πραγμάτων του κόσμου. Και του λέει ο διάβολος ότι όλα αυτά είναι δικά μου και θα σου τα δώσω όλα εάν με προσκυνήσεις. Ο Χριστός του είπε βέβαια την απάντηση, Κύριε το Θεό σου μόνο προσκυνήσεις. Έφυγε αυτόν τον πειρασμό. Και ο άλλος πειρασμός ήταν όταν τον σήκωσε ο διάβολος και τον οδήγησε στο πτερύγιο του ναού, πάνω στο ψηλό μέρος εκεί του ναού. Και του λέει, κοίταξε, η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Θεός θα σε διαφυλάξει, θα διατάξει τους αγγέλους να σε διαφυλάξουν. Πέσε από εδώ κάτω αφού είσαι γιος του Θεού και θα πάθεις τίποτε. Και βέβαια ο Χριστός το απάντησε να μην εκπειράζεις Κύριον τον Θεό σου. Σε αυτούς τους τρεις πειρασμούς οι πατέρες είδαν τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία πολεμούν κάθε άνθρωπο, τα οποία είναι το πάθος της φιλοδοξίας, αυτό το οποίο του είπε να πέσει κάτω γιατί ήταν γιος του Θεού και δεν θα πάθαινε τίποτα, της φιλαργυρίας με το να του δώσει την πρόταση να του δώσει τον πλούτον και την δόξα του κόσμου όλου, και το τρίτο πάθος της φιλιδονίας με το να του προτείνει να πάρει τα ψωμιά, τα πέτρα, τα γίνουν ψωμιά για να χορτάσει και να ικανοποιήσει το πάθος της πείνας. Βέβαια, έχουν δίκιο οι πατέρες στο ότι είδαν σε αυτά τα τρία πάθη τους γίγαντες ή τους γεννήτορες των υπολείπων παθών, γιατί ο Χριστός νικώντας τον διάβολο στην έρημο τον ενίκησε κατά κράτος, δηλαδή τελειωτικά. Τις προκλήσεις αυτές, τους πειρασμούς αυτούς του σατανά, και έτσι ας πούμε φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτά τα τρία πάθη είναι αυτά τα οποία κυκλώνουν κάθε άνθρωπο και από τα οποία πηγάζουν πάρα πολλά άλλα. Το πάθος της φιλοδοξίας ή υπερηφανίας ή εγωισμού ή καινοδοξίας είναι όλα αυτά γεννήματα και συνώνυμα του ιδίου πάθους. Το πάθος της φιλιδονίας ή φιλαυτίας και το πάθος της φιλαργυρίας. Όταν λέμε πάθη εννοούμε αυτά τα οποία ο άνθρωπος με την πτώση του διέστρεψε μέσα στην φύση του. Γιατί όλα αυτά έχουν μια, αν ψάξουμε τον εαυτό μας, έχουν μια υγιή έτσι ρίζα στο βάθος τους. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε πρώτα να εξετάσουμε το πάθος της φιλιδονίας. Φιλιδονία τι σημαίνει? Να αγαπά ο άνθρωπος τις ειδονές. Όταν λέμε ειδονές δεν εννοούμε μόνο τις αρχικές ειδονές, εννοούμε κάθε ειδονή η οποία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο. Αν δούμε έτσι γενικά όλο αυτό το πράγμα, το πάθος αυτός πως ξεκινά και γιατί έχει μες τον άνθρωπο ερίσματα και τον πιάνει τον άνθρωπο, θα δούμε ότι ναι, πράγματι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την ειδονή. Αλλά με ποιαν έννοια? Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Ο Θεός, λέγει η Γραφή, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόναν δικήν του και καθομοίωση δικήν του και τον ετοποθέτησε, του έδωσε του ανθρώπου ως χώρον κατοικίας τον παράδεισο της τρυφής, τον ωραίον αυτόν χώρο που ήταν χώρος πραγματικά απόλαυσης, έτσι, παράδεισος της τρυφής. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να είναι ο άνθρωπος ευχαριστημένος, να είναι ο άνθρωπος, να το πω έτσι, ευτυχισμένος, αν και δεν είναι ωραία λέξη η λέξη ευτυχία. Δεν υπάρχει πουθενά στη Γραφή, ξέρετε, η λέξη ευτυχία. Ούτε μια φορά δεν συναντάτε άλλες λέξεις χρησιμοποιεί η Γραφή, αλλά ας το πούμε έτσι όπως το συνηθίζομαι εμείς. Και ο άνθρωπος έχει πράγματι μέσα του την τάση να είναι πάντοτε ευχαριστημένος, γιατί το μέγιστο, η μεγίστη ανάπαυση του ανθρώπου είναι το να αναπαύεται στο Θεό. Η πιο μεγάλη ειδονή του ανθρώπου δηλαδή είναι η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την ειδονή, αλλά όχι την εφάμαρτη, την εμπαθή ειδονή, αλλά την ειδονή που περιέχει η παρουσία και η αγάπη του Θεού, ο έρωτας του Θεού, το να δοθεί ο άνθρωπος εξ ολοκλήρου στον Θεό και να απολαύσει αυτήν την ένωση του με τον Θεό. Έτσι είμαστε πλασμένοι. Αφού ο Θεός αγάπη εστί, έτσι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι ο Θεός είναι αγάπη, άρα και ο άνθρωπος ως κατοικώνα Θεού πλασμένος και ο άνθρωπος είναι αγάπη. Άρα συναντάται ο Θεός με τον άνθρωπο και ενώνονται μέσα σε μια απόλυτη αγάπη. Η πρώτη εντολή του Θεού, η πρώτη εντολή του Θεού και μοναδική εντολή του Θεού είναι να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την ύπαρξη. Δηλαδή είναι εντολή αγάπης, εντολή ένωσης, όχι απλής αγάπης, απλής αγαπώ τον Θεό, όχι έτσι. να ενωθείς μαζί με τον Θεό, να γίνεις ένα πράγμα μαζί με τον Θεό. Τα υπόλοιπα είναι αποτελέσματα αυτής της αγάπης. Το να αγαπάς τον πλησίο σου, να αγαπάς τη δημιουργία, να αγαπάς, ξέρω εγώ, τους συνανθρώπους σου και όλα τα άλλα, είναι αποτελέσματα της αγάπης προς τον Θεό. Άρα ο άνθρωπος είναι αγάπη, είναι πλασμένος για την αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική ειδονή, η πραγματική ευχαρίστηση, η πραγματική απόλαυση του ανθρώπου. Και ο Θεός τον έπλασε να είναι μέσα στον κήπο αυτό της τρυφής, της απολαύσεως, του παραδείσου, και να τρυφά εκεί και να αγάλεται και να εφραίνεται μέσα στην αγάπη και στην παρουσία του Θεού. Αυτό ήταν το έργο του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο. Άρα, ο πυρήνας αυτού του πράγματος είναι υγιής, είναι μέσα στη φύση μας. Έρχεται η πτώση του ανθρώπου, χωρίζεται ο άνθρωπος από τον Θεό, διασπάται η εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο και μεταστρέφεται αυτή η αγάπη, η ανιδιοτελής αγάπη, η αγνή αγάπη, η αγάπη, η προς τον Θεό αγάπη, διαστρέφεται και φεύγει από τον πρώτο σκοπό, έτσι όπως όταν, ας πούμε, ένα τόξο φύγει από τον σκοπό του και πάει μόνο του δεξιά-αριστερά, και πάει και κολλά σε άλλα πράγματα. Κολλά τον εαυτό μας, στο περιβάλλον μας, στους άλλους ανθρώπους, στις ιδέες μας, οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Χάνεται δηλαδή ο πρώτος σκοπός, αυτό που λέμε αμαρτία, αστοχία. Φεύγεις από τον πρώτο στόχο σου, που είναι να στοχεύσεις τον Θεό κατά εξοχή, και στοχεύεις άλλα πράγματα. Η φιλίδωνος αυτή η αγάπη, η κίνηση του ανθρώπου αυτού, φεύγει πλέον από τον Θεό και ο άνθρωπος αγαπά και ερωτεύεται πράγματα άλλα, τα οποία όμως το βγάζουν από τον πρωταρχικό του σκοπό της ύπαρξής του. Και εδώ έγκυται και η ουσία της αμαρτίας του ανθρώπου και η ουσία κάθε αμαρτίας. Κάθε αμαρτία είναι αμαρτία, γιατί ακριβώς μας βγάζει από τον πρωταρχικό σκοπό της υπάρξεώς μας. Δεν λειτουργούμε σωστά. Όταν δεν λειτουργούμε όπως μας έπλασε ο Θεός, λειτουργούμε λάθος, λειτουργούμε αρρωστημένα. Δεν είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε και άρα φεύγουμε από τον σκοπό μας και λειτουργούμε διαστρεμμένα. Ο άνθρωπος μετά από το γεγονός αυτό αγάπησε πλέον τη χτίση, έτσι, με τα είδωλα, όλα εκείνα τα είδωλα που έκαμε, αγάπησε τον εαυτό του, με τη φιλαυτία του, τις ιδέες του, την ύπαρξή του, και μια μεγάλη, ας πούμε, ένα μεγάλο φάσμα αυτής της φιλοδονίας του ανθρώπου έγκυται ακριβώς στο ότι ο άνθρωπος κινείται πλέον εμπαθώς προς τον άλλον άνθρωπο. Δεν κινείται απαθώς, δεν κινείται με σκοπό την αγάπη του Θεού έναντι του άλλου ανθρώπου, αλλά κινείται με σκοπό την ιδία απόλαυση, έτσι, να καταναλώσει τον άλλον άνθρωπο, να απολαύσει τον άλλον άνθρωπο, να τον καταβροχθήσει, να τον χρησιμοποιήσει, και κάνει τον άλλον άνθρωπο αυτό σκοπό. Ακόμα και ο παράδεισος της τρυφής που τον έβαλε ο Θεός στον άνθρωπο δεν ήταν ο σκοπός, ο σκοπός ήταν ο Θεός. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δεν τον έβαλε ο Θεός και του είπε εκεί, ξέρεις, μείνε μέσα στον παράδεισο και να απολαμβάνεις τον παράδεισο. Όχι, εργάζεστε και φυλάσσει. Του έδωσε την εντολή να εργάζεται και να φυλάτει το χώρο εκείνον, διότι δια της εργασίας και της υπακοής εις αυτόν αναγόταν ο άνθρωπος εις την αγάπη του Θεού. Είναι λοιπόν κατά βάθος φυσική κίνηση η αγάπη, είναι φυσική κίνηση και είναι η πιο δυνατή κίνηση που έχει ο άνθρωπος. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, είναι το κατεξοχή χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος είναι ερωτικόν όν. Είναι ερωτικόν όν. Και τι σημαίνει έρωτας κατά τους πατέρες? Το να εξέρχεσαι του εαυτού σου και να δίδεσαι στον άλλον άνθρωπο. Και θείος έρωτας αυτό σημαίνει. Έτσι, να εξέρχεσαι του εαυτού σου και να δίδεσαι στον Θεό όπως ο Θεός εξήρθεν του εαυτού του, έτσι εκένωσεν εαυτόν και έγινε άνθρωπος. Ο Θεός είχαμε την κίνηση, αυτή την ερωτική κίνηση προς τον άνθρωπο, άδειασε τον εαυτό του, εκένωσε τον εαυτό και δόθη στον άνθρωπο και καλεί τον άνθρωπο να κάνει το ίδιο, να αδειάσει και ο άνθρωπος τον εαυτό του από τα πάθη και την αμαρτία και να δοθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό και έτσι ο άνθρωπος γίνεται υγιής προσωπικότητα, επαναβρίσκει την υγιή λειτουργία της υπάρξεώς του και στη συνέχεια δια του Θεού αγαπά σωστά τη δημιουργία, τον συνάνθρωπο του, τον εαυτόν του, όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια τώρα εμείς όλοι δυστυχώς είμαστε εμπαθείς άνθρωποι, μεταπτωτικά όντα, τα οποία βέβαια έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το Άγιο Βάπτισμά μας και τη σχέση μας με την Εκκλησία και τα μυστήριά μας να ενδυθούμε και να ενωθούμε με τον Χριστό. Όμως όλα αυτά είναι δυνάμει, μας εδόθησαν δια του βαπτίσματος και της Εκκλησίας δυνάμει. Εμείς θα τα ενεργοποιήσουμε ανάλογα ο καθένας μας με το κατά πόσον αγωνιζόμαστε να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός με το βάπτισμα και την σχέση μας με την Εκκλησία. Στη ζωή μας, παιδιά, στην πρακτική μας ζωή καθημερινά, δυστυχώς εκδηλώνεται αυτή η φιλιδονία μας σε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα, από τα πιο, ας πούμε, θεωρούμενα αθώα πράγματα μέχρι τα πιο πολύπλοκα και, ας πούμε, αμαρτωλά πράγματα. Βλέπετε, όλοι μας αναπαυόμαστε σε αυτό το οποίο μας αναπαύει. Ξέρω εγώ, βλέπουμε, ας πούμε, ένα κάθισμα σκληρό και ένα κάθισμα μαλακό. Θα κάτσω στο μαλακό κάθισμα, έτσι. Θέλω να κάτσω άνετα. Να είμαι, πώς να πούμε, άνετα εκεί που βρίσκομαι. Θέλουμε να πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι. Να αγοράσω ένα σπίτι. Θα βρούμε ένα καλό σπίτι. Θέλουμε να παντρευτούμε. Θέλω να βρούμε μια καλή κοπέλα να παντρευτούμε. Ή έναν καλό άνδρα, ας πούμε, οι κοπέλες να παντρευτούν. Θέλουμε να είμαστε πάντα υγιείς, θέλουμε να είναι όλα καλά. Όλα αυτά που είναι φυσικό, έτσι είμαστε πλασμένοι. Δεν είμαστε πλασμένοι για την ταλαιπωρία, τη μιζέρια, τη δυσκολία. Είμαστε πλασμένοι στον αρεσκόμαστε, στο καλό, το ευχάριστο. Αυτό που μας κάνει, ας πούμε, να αισθανόμαστε άνετα. Όμως, δυστυχώς, μεταπτωτικά, κόλλησε η καρδιά μας σε αυτά όλα τα πράγματα και μας κάνουν αυτά όλα να ξεχνούμε το Θεό Πατέρα μας. Να ξεχνούμε ότι ο σκοπός μας δεν είναι το καλό αυτοκίνητο, η καλή νύφη, ο καλός γαμπρός, η υγεία, οι καλές δουλειές, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της υπάρξεώς μας, αλλά ο σκοπός μας είναι να ενωθούμε μαζί με τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Γι' αυτό πολλές φορές κάνουμε λάθη. Έτσι κάνουμε λάθη, απολυτοποιούμε σχετικά πράγματα και παρακαλούμε και τον Θεό να μας βοηθήσει σε αυτά τα σχετικά. Να είμαστε υγιείς, να πάνε όλα καλά. Εντάξει, το παρακαλούμε, ας πούμε, είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Ακόμα ξέρετε και στα πνευματικά πράγματα, το κάνουμε και εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι, της Εκκλησίας οι άνθρωποι, αυτό το λάθος. Λέει κανείς να θέλω, ας πούμε, ένα θέλει να πάει να γίνει μοναχός, παραδείγματος χάρη. Λέει να πάω σε ένα καλό μοναστήρι να γίνω μοναχός. Να έχει καλούς μοναχούς, να έχει καλόν γέροντα. Θέλω να βρω ένα πνευματικό, θέλω ένα καλό πνευματικό να με καταλαβαίνει, να είναι επίοικης, να με μου θυμώνει, να με αποπέρνει, να με ταλαιπωρεί. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να βρω μια καλή κοπέλα να είναι συνεργάσιμη, να με ακούει, να με μου αντιλέγει, να με μου κάνει ξέρω εγώ φασαρίες. Η μάμα της αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ή να μακριά από το σπίτι μας τουλάχιστον. Πολλά και διάφορα τέτοια. Οι πατέρες σκέφτονται τα διαφορετικά. Λέει στο γεροντικό ένα διήγημα ότι πήγε να γίνει μοναχός και πήγε σε ένα μοναστήρι που ήταν όλοι καλοί και άγιοι μοναχοί. Έμεινε λίγο καιρό, λέει, τι θα κάνω εγώ εδώ μέσα, πάω στην κόλαση. Πάω να φύγω. Του λέω, γέροντας, πού να φύγεις, παιδί μου. Λέω, δεν μπορώ εγώ, δεν υπάρχει σωτηρία εδώ, πάτερ μου. Λέει, γιατί, τι συμβαίνει. Λέει, εδώ είστε όλοι άγιοι. Κανένας δεν μου είπε μια φορά, ούτε μια παρατήρηση, ούτε με επέπληξε, ούτε με μάλωσε, ούτε μου είπε κάμε εκείνο, ούτε μου κάνε το άλλο. Είστε όλοι ταπεινοί άνθρωποι, όλοι άγιοι άνθρωποι. Πώς θα ωφεληθώ εγώ ζώντας εν μέσω Αγίων. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάω να βρω άλλους που είναι σκληροί, που είναι δύσκολοι, που είναι να με ταλαιπωρήσουν. Έτσι θα σωθώ. Αφού ήρθα να σωθώ, δεν ήθελα να περάσω καλά. Και αλλού κάπου λέει στο γεροντικό πάλι, ρώτησε ένας νέος ένα γέροντα, Λέει, πού να πάω, πάτερ μου, να γίνω μοναχός? Λέει, όπου είναι κόπος, όπου έχει κόπον και όπου έχει ονειδισμόν και όπου έχει θλίψεις, εκεί να πάεις. Όχι να πας εκεί που είναι καλά. Εμείς τα αντιστρέψαμε σήμερα, πάμε εκεί που είναι καλά. Θέλουμε να πάμε σε κακούς τόπους. Είναι όπως εκείνο το διήγημα που έλεγε ο πατέρ Παΐσιος, που ήρθε μια φορά κάποια παιδιά εκεί και τον παρεκάλεσε να τους κάνει προσευχή να βρουν καλές κοπέλες. Λέει, είσαστε της εκκλησίας, ρε παιδιά εσείς? Λέει, ναι γεροντά, λέει, και θέλουμε καλές κοπέλες, ας πούμε. Βρε, λέει, καλά ρε παιδιά, ας πούμε. Άμα πάρετε εσείς τις καλές κοπέλες, οι κακές κοπέλες τι θα γίνουν καημένες? Μετά αυτές, λέει, άμα πάνε να βρουν τους άλλους τους κακούς, αφού είσαστε εσείς καλοί, άμα πάρεις καλές εσείς, οι κακές θα βρουν τους κακούς, θα γίνουν χειρότερα τα κακά, ας πούμε. Καλύτερα πάρτε τις κακές εσείς, και έτσι να είναι το 50% τουλάχιστον, να πάρουν οι κακοί τις καλές, να γίνει μια ισορροπία, ας πούμε. Και μάλιστα τα γελόντια λέει, καλά, και τις κακές θα κάνουμε, βρε, θα σπαστώσουμε, βάλουμε σαρδέλες, θα πάμε μέσα στο τενεκέ να γίνουν, ας πούμε. Χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε αυτή την τάση όλοι μας. Είναι φυσικό, δεν είναι μεμπτό. Δεν μπορεί κανείς να μας μευθεί, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Αλλά είναι μέσα από την τάση που έχουμε να θέλουμε την ανάπαυσή μας. Να θέλουμε αυτό το οποίο μας ευχαριστεί. Όμως, εδώ ακριβώς χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αν αυτό που μας ευχαριστεί ή η ευχαρίστησή μας γίνει αυτός σκοπός της ζωής μας, εδώ πέφτουμε έξω. Γιατί εδώ ακριβώς έγκυται, όπως σας είπα προηγουμένως, η ουσία της αμαρτίας, το λάθος μας, η αστοχία μας, η πτώση μας, αν θέλετε, το σημείο από το οποίο πέφτουμε. Ιδιαίτερα όσοι από εμάς, ας πούμε, θέλουμε να είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι ο σκοπός μας δεν είναι να περάσουμε καλά. Ο σκοπός μας, ο πρώτος σκοπός μας, είναι η ένωσή μας με τον Θεό. Και αφού αυτός είναι ο πρώτος σκοπός μας, εάν αυτό επιτευχθεί, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι καλά και όλα τα υπόλοιπα επιτυχάνονται. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, εάν δεν επιτύχουμε την ένωσή μας με τον Θεό, τότε έστω και αν όλα τα άλλα πάνε καλά, τότε δεν είναι καλά. Και το βλέπουμε καθημερινά στην πράξη, παιδιά, έτσι δεν είναι? Το βλέπουμε κάθε μέρα στην πράξη αυτό το πράγμα. Άνθρωποι που τα έχουν όλα, τα έχουν όλα. Σπίτια, χρήματα, υγεία, παιδιά, καλή γυναίκα, ξέρω εγώ, καλοί άνθρωποι, είναι ήδη αυτοκίνητα. Έχουν όλα τα καλά. Και όμως τα χαλούν. Τα χαλούν όλα. Δεν αναπαύονται, δεν τα βρίσκουν, δεν τους φταίνουν τα ρούχα τους. Κάτι τους λείπει. Άνθρωποι δε που μπορεί να έχουν πολλά κακά και πολλά προβλήματα και να είναι άρρωστοι, να είναι φτωχοί, να είναι ταλέποροι, πεταμένοι, εγκαταλελειμμένοι, να έχουν όλα τα κακά πάνω τους και όμως έχουν το Θεό μέσα τους, και βλέπει κανείς αυτούς τους ανθρώπους και είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη ευτυχία, γεμάτη πληρότητα. Είναι πλήρες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν γνωρίσατε στη Λεμεσό την κυρία Μαρούλα. Κι την γνώρισα από εδώ. Λίγη. Δεν ήξερα στη Λευκοσία αν έχει κυρίες Μαρούλες. Η κυρία Μαρούλα, λοιπόν, έτσι τη λέγαμε, αδερφή Μαριά, μετά έγινε μοναχή. Πέθανε τώρα, γι' αυτό θα σας πω. Ήταν μια γυναίκα λίγα σπίτια πάνω από τη Μητρόπολη. Την εγνώριζα πολύ πριν, βέβαια, πάω στην Μητρόπολη, αλλά έτυχε να είναι εκεί κοντά μας. Ήταν μια γυναίκα η οποία από 18 χρόνια ήταν παράλυτη στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι. 30 χρόνια και πλέον, πόσα, 35 χρόνια, 35 χρόνια στο κρεβάτι. Τελείωσε ένα κρεβάτι συνέχεια. Κλεισμένη σε ένα δωμάτιο. Το σπίτι της δεν ήταν, μόνο που δεν έπεσε στο κεφάλι της δηλαδή. Ένα διάστημα είχε τόσο σαπίσει το δάπεδο του σπιτιού της, που βούλιαξε μια μέρα το κρεβάτι της μέσα στο δάπεδο. Και πήγε ένα καλό παιδί και της έβαλε μαρμαράκια και της έφτιαξε το δάπεδο. Δεν είχε κανένα άνθρωπο στον κόσμο. Ήταν έγκαμος και πριν καμιά δεκαριά χρόνια πέθανε ο άντρας της. Και έμενε τελείως μόνη. Τελείως μόνη. Δεν είχε κανένα στον κόσμο. Κάτι πολύ πολύ μακρινούς συγγενείς που βέβαια δεν είχα καμιά σχέση μαζί τους. Ο αδερφός της ήταν στην Αυστραλία, ηλικιωμένος κι αυτός. Αυτή η γυναίκα ήταν τελείως μόνη, με την πραγματική σήμαση της λέξης. Τελείως μόνη, τελείως ανήμπορη, στο κρεβάτι παράλυτη, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είχε να βγει από το δωμάτιο της χρόνια ολόκληρα. Χρόνια. Πέθανε ο άντρας της και δεν μπορούσε να πάει στην κηδεία του άντρος της, γιατί ήταν τέτοια η πάθηση που είχε, που δεν μπορούσε ούτε σε αναπηρικό καροτσάκι να καθίσει. Δεν μπορούσε να καθίσει στο αναπηρικό καροτσάκι. Ήταν συνέχεια στο κρεβάτι, συνέχεια. Τελείως μόνη. Ένας άνθρωπος τελείως μόνος του. Μάλιστα μια φορά η καημένη είχε γίνει θύμα και πήγε μια κοπέλα άλλη εκεί που ήταν έτσι άρρωστη διανοητικά, ψυχιατρικά προβλήματα, και την έπιασε λοιπόν και την έδερε τόσο πολλά την κυρία Μαρούλα και την χτυπούσε με ένα σίδερο, δεν μπορούσε να σκοτώσει και δεν μπορούσε να αμύθει. Πήγε αυτή, χτύπησε την πόρτα, πήγε μέσα και την χτυπά, ας πούμε. Τάχα ότι ψέματα της είναι η παράλυτη. Την χτυπούσε, της έλεγε σήκω πάνω. Λοιπόν, αφού δεν μπορεί να είναι παράλυτη, όχι ψέματα σου. Και την έκανε άχρηση το ξύλο, βάφησε τα μάτια της, ξέρω εγώ, γροθιές. Μετά πήρε ένα σύλλογο, χτυπούσε πάνω να τη σκοτώσει. Τέλος πάντων. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που ήταν τελείως μόνος του, τελείως μόνος του, και είχε 18-20 εγχειρήσεις, το ζάχαρο της ήταν στο 700, ξέρω εγώ, τα άλλα, κάτι αριθμοί δηλαδή που δεν μπορούσε να φανταστείς, ας πούμε. Πόνους, συνέχεια πόνους, πονούσε φρικτά. Φανταστεί έναν άνθρωπο μέσα στο κρεβάτι 35 χρόνια ακίνητο. Τι έχει, ας πούμε, τι μπορεί να έχει πάνω του. Πόνους και ταλαιπωρίες και αρρώσκες και μόνη της και εγκαταλελειμμένη και χωρίς κανένα. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πλήρης άνθρωπος, που ήταν αδύνατο να πάει στο δωμάτιό της, να τη δεις και να την έβρεις μόνη της. Εκεί γινόταν παρέλαση από το κρεβάτι της. Πλήθος κόσμου πήγαινε καθημερινά και παρηγορούσε όλους τους ανθρώπους. Μα τι να σας πω, πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτή άκουγε εκεί τον καθένα, τον παρηγορούσε, και όποτε πήγαινε σε λέει, πώς είσαι κυρία Μαρούλα, δόξα σοι ο Θεός. Έλαμπε το πρόσωπο της, παιδιά, πραγματικά. Και σας ομολογώ, μετά όταν την πήραμε στο Μέλαθρον εκεί που ήταν, έφτασε τα τελευταία της, προσευλήθηκε μετά και από καρκίνο και ήταν το τέλος της, είχε φοβερούς πόνους, πέθανε σε μαρτυρικούς πόνους μέσα, δεν την έφτανε το μαρτύριο της ζωής ολόκληρο. Μια ημέρα εκεί που την έφερναν από το, πήγαν να της βγάλουν κάτι πλάκες και την κουβαλούσαν η καημένη σε ένα καροτσάκι, σαν ένα ζυμάρι, ας πούμε, ήταν ολόκληρο. Πραγματικά έλαμπε το πρόσωπο της, τι να σας πω δηλαδή. Έλαμπε το πρόσωπό της, δεν ήξερα πώς μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα, αλλά έλαμπε ολόκληρη αυτή η γυναίκα, γιατί δεν είχε τίποτα απολύτως, τίποτα από όλα αυτά τα καλά του που λέμε εμείς, αλλά είχε το ένα και μοναδικό. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως και το αντίθετο. Έχω δει στη ζωή μου ανθρώπους που τα έχουν όλα, εκατομμύρια, αναρρύθμιτα εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή σας το λέω αυτό το πράγμα, ούτε ξέρουν πόσα εκατομμύρια έχουν. Πλοία, νησιά, σπίτια, όπου φανταστείτε, κότερα, αεροπλάνα, να πηγαίνουν όπου θέλουν. Και μια απέραντη δυστυχία, Λείπει αυτό το ένα, λείπει αυτό το οποίο είναι σημαντικότατο στον άνθρωπο. Από εκεί ξεκινούν όλα. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να πετύχει το σκοπό της ζωής του. Αν το καταφέρει αυτό, μετά όλα τα άλλα παίρνουν νόημα πλέον. Ακόμα και τα πιο δύσκολα έχουν λόγο και νόημα και φωτίζονται. Όταν δεν το καταφέρεις εκείνο, όσες ευκολίες να έχεις μετά από εδώ και κάτω, γίνονται όλες δυσκολίες. Όλες γίνονται δυσκολίες. Όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, οι μεγάλες ευκολίες γίνονται μεγάλες δυσκολίες στο τέλος. Γι' αυτό λέγε λιγότερες ευκολίες, να μην έχουμε πολλές δυσκολίες. Έτσι, πήγε και ο άνθρωπος, του χάρισε ένα σουρωτήρι, κουλιαστήρι που λέμε στην Κύπρο, που βάζουν για το τσάι. Το πήρε, δεν είχε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Εκεί ζούσε με ένα τενεκεδάκι που έβραζε τσάι, ας πούμε, τι τσάι δηλαδή. Κάτι κάτσαρα ήταν, ούτε φύλλα είχαν πάνω τίποτα, κάτι ξύλα. Τα βάζε μέσα και υποτίθεται το τσάι που έκανε. Λοιπόν, μετά τους δόγινε μέσα στο ποτήρι, πήρε χωρίς τα ξύλα μέσα. Δεν είχε σουρωτήρι να το σουρώσει το τσάι. Πήγε ένας καημένος από καλή θέση, του πήρε. Λέει, άκουσε, καλύτερα πάρ' το πίσω. Το έφερες τώρα, θέλω και μια σπόντα να το κρεμάσω, θέλω και ένα σφυρί να το καρφώσω, μετά θέλω να το πλένω κιόλας. Άντε πάρ' το παιδό, και τόσα χρόνια εγώ το πεινά έτσι το τσάι μου, δεν θέλω έτσι. Λοιπόν, Τίποτα. Μπορείτε να φανταστείτε έναν άνθρωπο να μην έχει τίποτα? Αυτός ήταν. Μετακόμισε σε μισή ώρα τα πράγματα του. Όταν χρειάστηκε να μετακομίσει να πάει κάπου αλλού, πήρε δύο τσαντούλες πάνω και έφυγε. Αυτά ήταν την περιουσία του όλη. Εκείνο που θέλω να πω βέβαια δεν είναι να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε, παιδιά. Έτσι, εμείς ζούμε σε άλλες συνθήκες, σε άλλες υποχρεώσεις, είμαστε μέσα στον κόσμο. Αλλά όμως το νόημα δεν είναι να κάνουμε αυτά, να πετάξουμε τα πράγματα από σπίτι μας. Αλλά είναι να τα πετάξουμε από την καρδιά μας. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή από το σπίτι μας δεν θα τα πετάξουμε. Όλοι στο σπίτι μας έχουμε και πολυθρόνες και καναπέδες και ξέρω εγώ πιάτα και ό,τι χρειάζεται, ας πούμε. Αλλά το νόημα είναι να τα βγάλουμε από την καρδιά μας αυτά τα πράγματα. Αυτό ζητά ο Θεός. Να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Όπως σας είπα, αυτό είναι η ουσία, το κέντρο της αμαρτίας. Όταν κολλήσει η καρδιά του ανθρώπου πάνω σε αυτά τα πράγματα, πάνω στην ειδονή, πάνω στην ανάπαυση, πάνω στην ευχαρίστηση. Εάν μπορέσεις να απελευθερωθείς από αυτά τα πράγματα, να τα ξεπεράσεις, να τα ξεκολλήσεις από μέσα σου και απλώς τα χρησιμοποιείς, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε Αγίους που ήταν βασιλιάδες, ήταν αυτοκράτορες. Ζούσαν μέσα στα παλάτια, ζούσαν μέσα στον πλούτο και ήταν ελεύθεροι άνθρωποι. Και χρησιμοποιούσαν αυτά τα πράγματα και τα χρησιμοποιούσαν καλώς. Και δεν τους εμπόδισε ο πλούτος και το βασιλικό διάδημα και ο τρόπος ζωής τους να αγαπήσουν εξ ολοκλήρων τον Θεό. Καθόλου δεν τους εμπόδισε. Λοιπόν, εκείνο που στοχεύει κανείς είναι πώς ελευθερώνεται. Πώς καταλαβαίνει ότι πετάσει από μέσα του όλη αυτή τη δυστυχία του εγκλωβισμού του και των δεσμών του και μπορεί έτσι να στραφεί εξ ολοκτήρου και να αγαπήσει τον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση του ανθρώπου. Να αγαπήσει εξ ολοκτήρου τον Θεό. Η φιλιδονία μας, είπαμε προηγουμένως ότι είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Έτσι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ακόμα και απλά πράγματα, μέχρι και τα πιο πολύπλοκα. Να μην πούμε, ας πούμε, για πράγματα σαρκικά τα οποία εκείνα είναι εξόφθαλμα, αλλά μπορεί να πει κανείς και άλλα πράγματα. Το να αγαπά κανείς, ας πούμε, τον εαυτόν του, η φιλαυτία του. Εκεί το μη βρέξει και μη στάξει, ας πούμε, του εαυτού μας. Η εικόνα μας, έτσι, η εικόνα μας προς τα έξω. Αρχίζουμε από τη σωματική εικόνα, την εξωτερική. Ας πούμε, που φοβόμαστε τον εαυτό μας. Να τον φτιάξουμε, να τον περιποιηθούμε, να τον μπογιατίσουμε, να τον κάνουμε, να τον χίλια πράγματα. Εντάξει, δεν είπαμε να είμαστε σαν τους καλικάντζαρους. Αλλά κάπου θέλει και έναν όριο, ας πούμε έτσι, έναν όριο μερικά πράγματα. Να μην μας τρομάζει, ας πούμε, μια πραγματικότητα. Να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Κολλούμε εκεί, στην εμφάνισή μας, στις ιδέες μας. Δεν μπορούμε να καταλήψουμε τις ιδέες μας. Τις λατρεύουμε τις ιδέες μας. Στα γραπτά μας. Ρωτήστε έναν ποιητή, ας πούμε, να δείτε πού έχει τα ποίηματά του. Έχει κάτι ποίηματα που κυκλοφορούν, ας πούμε, μόνο εκεί που τα έγραψαν τα καταλαβαίνουν. Μπορεί να είναι ολόκληρη σελίδα, ας πούμε, και έχει δύο λέξεις. Αντίο καληνύχτα έχει μια. Καληνύχτα. Έχει σαν σελίδα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ή ξέρω εγώ, τέχνη. Λατρεύουν αυτά τα πράγματα. Είναι ένας, λέει κάπου ένας Άγιος, ότι όπως μια μάνα λατρεύει το παιδί της και το θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι το πιο όμορφο, το πιο ωραίο, το πιο έξυπνο, ότι είναι το κέντρο των πάντων, ας πούμε. Έτσι, φυσικό είναι. Η μάνα έτσι βλέπει το παιδί της. Το ίδιο πράγμα και ένας που γράφει, ένας λογοτέχνης, ας πούμε, ένας που γράφει, νομίζει ότι είναι τα λόγια του έτσι. Ένας που ζωγραφίζει, ένας που παράγει κάτι. Βλέπεις πόσο ένας άνθρωπος λοιπόν στρέφεται προς τα δικά του δημιουργήματα και τα θεωρεί, ας πούμε, τα λατρεύει. Είναι μια μορφή φιλιδονίας. Οι ιδέες μας, έτσι, αυτό πιστεύω εγώ, αυτό νομίζω. Αυτή είναι η θέση μου, δεν με ξεκολλάς με τη θέση μου. Και αυτό το πράγμα δεν μας αφήνει να δούμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν δεχόμαστε τις ιδέες του άλλου ανθρώπου. Δεν τις δεχόμαστε. Και ακόμα χειρότερα, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μισούν τον άλλο γιατί δεν έχει τις ίδιες ιδέες μαζί του ή τα ίδια πράγματα μαζί του. Γίνονται εχθροί με τον άλλον άνθρωπο, δεν τον αποδέχεται. Όλα αυτά τα πράγματα είναι γεννήματα και γνωρίσματα της φιλιδονίας μας. Τώρα, πώς θεραπεύεται η φιλιδονία? Η φιλιδονία θεραπεύεται με το αντίθετό της. Με την φιλοπονία, λένε οι πατέρες. Με τον κόπο, με την άσκηση. Με τον αγώνα. Με το να είσαι κάθετος, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Εάν αρχίσεις να τα... έτσι να τα... να συνθηκολογείς μαζί τους, τότε δεν θα τα βγάλεις πέρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Κάπου θα σε κρατούν. Θα σε βρουν σε μια γωνιά που θα είσαι αδύνατος και θα σε ρίξουν πάλι κάτω. Πρέπει, αν τα καταφέρει ο άνθρωπος, εάν έχει αυτή τη δύναμη, αν είναι δυνατό παλικάρι, να κόψει κατευθείαν, έτσι σαν με σπαθή, ας πούμε, αυτά τα δεσμά, όσο οδυνηρό και αν είναι αυτό το πράγμα, και να μάθει να πάει κόντρα στον εαυτόν του με αποτομία. Να μην φοβάται. Να μην φοβάται ο άνθρωπος. Βασικό πράγμα, παιδιά, να μην φοβόμαστε. Να αποκτήσουμε έναν ανδρεία, προκειμένου να χτυπήσουμε κατά πρόσωπον αυτήν την θάλασσα, ας πούμε, την πλημμύρα αυτή που έρχεται κατά πάνω μας. Να τη χτυπήσουμε κατά πρόσωπο να μην μας πνίξει. Γιατί εύκολο είναι, επειδή είμαστε ευάλωτοι και αδύνατοι, εύκολο είναι να συντριβούμε και να πέσουμε και να χαθούμε μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της πίεσης, ο οποίος προβάλλει πάνω μας κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πρόκληση. Βέβαια, μια σόφρον έτσι πολιτική, τακτική να πούμε, είναι να αποφεύγει κανείς τα αίτια. Να αποφεύγει τα αίτια. Αφού βλέπεις ότι σε αυτό το πράγμα, σε οποιοδήποτε πάθος, το οποίο εκόλλησες φιλίδωνα πάνω σε αυτό το πάθος, έχεις αδυναμία και το είδες επανειλημμένα μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, μην ξεθαρεύεις, μην λέεις ότι δεν έχει πρόβλημα και δεν έχει τίποτα και δεν είναι τίποτα. Απόφυγε πάση θυσία το αίτιο του πάθους εκείνου. Όποιο και αν είναι αυτό το πράγμα. Αν έχεις το πάθος του τσιγάρου, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να κρατάς όλη μέρα και το τσιγάρα και να το χαϊδεύεις και το βλέπεις και το μυρίζεσαι και να ασχολείσαι μαζί του. Πέταξε το. Ώστε όταν θα έρθει η ώρα της αδυναμίας, που η λογική σου δεν θα δουλεύει καλά και θα μπορείς να επιβληθείς του εαυτού σου, τουλάχιστον να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει το τσιγάρο εκεί. Ένας αλκοολικός δεν μπορεί να έχει την μπουκάλα με το κρασί στην τσέπη του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια, αν ήταν δυνατός, θα μπορούσε. Αλλά ποιος είναι ο δυνατός? Διότι το πάθος, γενικά τα πάθη, έχουν την εξής ιδιότητα. Όταν μας εχμαλωτήσουν μερικές φορές, τότε αδυνατιά ο νους μας, η διάνοια μας αδυνατίζει. Και όταν αρχίσει να αργεί το πάθος, το πρώτο πράγμα που προσβάλλει το πάθος είναι το νου μας. Αυτός αδυνατεί και δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό μας. Έτσι, δεν ελεγχόμαστε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας και μας παίρνει το πάθος εκεί που θέλει. Ή οδήποτε πάθος. Άρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις, εγώ θα τα ελέγξω τα πράγματα. Δεν θα τα ελέγξεις. Γι' αυτό η σοφία των πατέρων είναι να είσαι προνητικός. Μην εκτίθεσαι στα αίτια. Κόψε τα αίτια. Μην πηγαίνεις εκεί που είναι τα αίτια των παθών. Ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει μέσα του ισχυρά αντισώματα πνευματικά. Πολύ ισχυρά αντισώματα πνευματικά, ώστε όταν θα έρθει που θα προσβληθεί από τον ιό αυτόν του πάθους, να αντιδράσει ο οργανισμός του και να χτυπήσει το πάθος. Και ποια είναι τα αντισώματα αυτά τα πνευματικά? Είναι η άσκηση, η πνευματική άσκηση, η μελέτη. Έτσι, το να μελετά ο άνθρωπος πνευματικά βιβλία, το να προσεύχεται, το να ζει μέσα στα μυστήρια, να εξομολογείται, να κοινωνά το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ασκείται πνευματικά, όλα αυτά δίνουν στον άνθρωπο αντισώματα ισχυρά, τα οποία ενεργοποιούνται και εκδιώκουν την προσβολή των μικροβίων, των παθών. Συγκεκριμένα δε όσον αφορά ιδιαίτερα το πάθος της φιλιδονίας, το οποίο μια από τις πιο έτσι δυνατές εκφράσεις του, ιδίως στην νεανική ηλικία, είναι τα σαρκικά πάθη. Οι πατέρες πέραν από την αποφυγή των αιτίων, πέραν από την προσοχή, πέραν από όλα αυτά τα πράγματα, έβαλα ότι το πιο μεγάλο έτσι αντίδοτο είναι ακριβώς το να λειτουργήσει φυσιολογικά. Έρωτη τον έρωτα αποκρουόμενη. Δηλαδή με την αγάπη του Θεού, με τον θείον έρωτα, να αποκρούσεις και να μεταμορφώσεις τον σαρκικόν εκείνον έρωτα. Εάν αγαπήσεις τον Θεό πραγματικά και αν η αγάπη του Θεού φλέγει την καρδιά σου, τότε αυτή η φλόγα της θείας αγάπης είναι πολύ πιο δυνατή από τη φλόγα των σαρκικών παθών και θα σβήσει εκείνη τη φλόγα. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζήσει μια ζωή έτσι αγνότητας και καθαρότητας, δεν είναι αρκετόν το να απέχει από τα αίτια ή ξέρω εγώ οι σωματικές ασκήσεις. Δεν είναι αρκετά αυτά. Και ακόμα ξέρετε δεν είναι και τέλειος τρόπος αντιμετώπισης. Ο τέλειος τρόπος είναι να λειτουργήσεις όπως έπλασε ο Θεός, με υγιή τρόπο. Δηλαδή να αγαπήσεις τον Θεό τόσο πολύ ώστε δια της αγάπης του Θεού να αγαπήσεις και τον άλλον άνθρωπο, να αγαπήσεις και την κοπέλα που θα παντρευτείς αύριο, να αγαπήσεις ξέρω εγώ όλους όσους είναι γύρω σου, να αγαπήσεις και τις ιδέες σου και τα δημιουργήματά σου και όλα αυτά σωστά και όμορφα. Κάτι που θέλω ακόμα να πω και να τελειώσω. Η φιλιδονία είναι ακόμα, παιδιά, το να ο άνθρωπος να αρέσκεται στο να ακούει, ας πούμε, ωραία λόγια, να ακούει ή να βλέπει τα δικά του έργα. Και να είναι τόσο έντονα εχμαλωτισμένος αυτό, ώστε ή οσδήποτε τον εμποδίσει σε αυτό το πράγμα να εξαγριώνεται ο άνθρωπος εναντίον του. Παραδείγματος χάρη, ένας ο οποίος πιστεύει σε μια ιδεολογία, πιστεύει πολύ σε αυτήν την ιδεολογία, εξ ολοκλήρου, και έρχεται ένας άλλος που το αντικρούει την ιδεολογία του αυτή. Το βλέπεις, γίνεται θηρίο. Θυμώνει, γίνεται εξωφρενών. Κάποιος ο οποίος, ξέρω εγώ, νομίζει ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό το οποίο λέει. Αν το διακόψει κάποιος, δεν το λέω αυτό για το συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά λέω για άλλα παράδειγματα. Γίνεται, ας πούμε, εκτός εαυτού. Γιατί με διέκοψε, ας πούμε. Σιωπή, μη με διακόπτεις. Λες και εκφωνεί, ας πούμε, κανέναν λόγο. Χαρά στο πράγμα. Εντάξει, διέκοψε ο άλλος. Και τι έγινε. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές μια σύγχρονη, μαζί με τα άλλα που μας κατηγορούν, μια σύγχρονη έτσι κατηγορία είναι ότι εμείς οι χριστιανοί είμαστε φανατικοί, φονταμενταλιστές. Και δεν ρωτάτε κανείς και λέει, καλά, είναι δυνατόν ένας χριστιανός να είναι φονταμενταλιστής? Είναι δυνατόν ένας χριστιανός υγιής? Δεν λέω, ας πούμε, για μας όλους που είμαστε άρρωστοι, λέω για τους υγιείς χριστιανούς. Πώς μπορεί να είναι φονταμενταλιστής αφή στιγμής το Ευαγγέλιο στηρίζεται πάνω στην ταπείνωση και στην αγάπη? Μα όταν αγαπώ τον άλλον άνθρωπο, και σε αγαπώ σημαίνει είμαι ταπεινός, σημαίνει αποδέχομαι τον άλλον, τον αφήνω να ζήσει τον άλλον, υποχωρώ εγώ να υπάρξει ο άλλος, δέχομαι αυτό το οποίο λέει, μπορεί να μην συμφωνώ καθόλου, κάθετα διαφωνώ μαζί του, ενώ κάθετα διαφωνώ μαζί του ταυτόχρονα τον αγαπώ απόλυτα. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνεί είμαστε εχθροί. Τότε πώς μπορεί να υπάρξει φονταμενταλισμός και φανατισμός, ας πούμε, σε έναν υγιή χριστιανόν άνθρωπο? Ναι, όντως μπορεί να υπάρξει σε οποιονδήποτε ιδεολόγο, ο οποίος βέβαια λειτουργεί λαθασμένα. Και εγώ εγνώρισα χριστιανούς, και να μην το κρύψω, και ιερείς ακόμα γνώρισα, που ήταν έντονα, ας πούμε, είχαν καλές ιδέες, ας πούμε, σωστές ιδέες, αλλά όσοι συμφωνούσαν με τις ιδέες τους ήταν οι καλοί. Κάποιος που δεν συμφωνούσε με τις ιδέες του, απορριπταίος. Όταν ήρθε από το Άγιον Όρος, με κάλεσε ο αρχιεπίσκοπος μας, με κάναν καλό το Χρυσόστομος που είναι τώρα, και μου λέει, ξέρεις πάτερ Αθανάσιε, εσύ είσαι αγιορείτες, είσαι αυστηροί, και φοβούμαι να σου επιτρέψω να εξομολογήσει εδώ στη Λευκοσία, γιατί θα μου δημιουργήσει προβλήματα. Λέω, γιατί μακαριότητα? Λέει, είστε αυστηροί εσείς, μονοκόμματοι, ας πούμε, δεν ξέρετε που κόσμο. Και να μου δημιουργήσει προβλήματα. Λέω, μακαριότητα, εντάξει, όπως ξέρετε. Αλλά εύχομαι να έχετε πάντα αυτή την ιδέα. Και να μην μου πείτε τίποτε. Σε 6 μήνες με ξανακάλεσε στο γραφείο του και μου λέει, κοίταξε, είσαι πολύ επικής και έχουμε προβλήματα. Λέω, θυμάστε τι μου είπες πριν 6 μήνες. Άλλα μου είπετε. Τώρα έχω προβλήματα γιατί είμαι επικής. Ούτε το ένα είναι, ούτε το άλλο. Απλώς κάποιοι καλοί ιερείς, ας πούμε, που είχαν κάποιες συγκεκριμένες γραμμές, δεν μπορούσαν να δεχτούν, ξέρω εγώ, το να πεις το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Παράσταση. Τι είναι αυτό το πράγμα? Παράδεκτο. Παράδεκτο. Μα για ποιο λόγο? Μα και αν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος πει κάτι άλλο, πρέπει να είμαστε εχθροί, δηλαδή πρέπει να μιλούμε, επειδή έχουμε διαφορετική άποψη? Δεν είναι δείγμα αυτό το πράγμα υγιούς πνευματικής κατάστασης. Η υγιής κατάσταση είναι ο άλλος να υπάρχει όπως είναι. Όπως είναι. Δέχτε τον όπως είναι. Δεν σημαίνει ότι αποδέχεσαι τις ιδέες του. Δεν σημαίνει ότι επειδή πιστεύει αυτό το πράγμα ή επειδή ζει έτσι, και εγώ δηλαδή να μην του μιλώ, να μην του λέω καλησπέρα γιατί ξέρω εγώ πιστεύει διαφορετικά. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός, δεν είναι υγιής έκφραση του Ευαγγελίου. Σημαίνει ότι φιλίδωνα προσκολάσαι στις ιδέες σου, στο θεωρία σου, στο αυτό που πιστεύεις ακόμα. Μπορεί να είσαι απόλυτος σε αυτό που πιστεύεις, απόλυτος, γιατί σίγουρα η πίστη μας στον Χριστό είναι απόλυτη. Η πίστη μας στην Εκκλησία, ο σώμα Χριστού μέσα στο οποίο σωζόμαστε, είναι απόλυτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μισώ αυτούς που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Μισώ αυτούς που δεν πιστεύουν αυτό που πιστεύω. Το θεωρώ ότι είναι δαίμονας, ας πούμε, ο άλλος γιατί είναι κάτι άλλο. Θυμάσαι στο βίο του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου που λέγει εκεί ένα περιστατικό ότι πήγαινα στην έρημο, ο Αγίος Μακάριος με τους μοναχούς του και πήγαινα στην Αλεξάνδρεια για κάποια ενεργασία. Και για να μην έχουν ομιλίες στον δρόμο, πήγαιναν πρώτα οι μαθητές και πίσω ο γέροντας, μακριά από αυτούς. Στον δρόμο συνήντησε έναν ιερέα ειδωλολάτρη, ιερέα τον ειδώλο. Τον εχαιρέτησε ο Αβάς Μακάριος, του λέει, ο Θεός να σε ευλογεί, πονεμένε άνθρωπε, πώς να το πούμε, κουρασμένος άνθρωπος, κουρασμένε, φιλόπονε άνθρωπε. Του λέει, εσύ τι είσαι, του λέει εκείνος ο ιερέας των ειδώλων, δεν είσαι χριστιανός? Λέει, ναι. Λέει, γιατί με χαιρετάς έτσι? Λέει, προηγουμένως κάποιοι με βρήκαν, μου είπα, έσαντα να πού πάει τέτοια ώρα, του είπαν του, του δωρολάτρη. Και η απάντηση ήταν, έπιασε το ξύλο και σου έκαμε με το ξυλιές που πάνω. Και λυπήθηκε ο Άγιος Μακάριος για την ατέλεια των μαθητών του. Βλέπετε πως ένας Άγιος άνθρωπος είδε μπροστά του ένα ιερέα των δαιμόνων, των ειδώλων. Έτσι, των δαιμόνων. Τι είναι τα ειδώλα, δαίμονες. Δεν του είπε, δεν τον έβρισε, δεν αρνήθηκε να του μιλήσει. Του είπε, ο Θεός να σε ευλογεί, ας πούμε. Φιλόπονε άνθρωποι, κουρασμένοι άνθρωποι. Ένα λόγο καλό γλυκί. Γιατί τον αγαπούσε. Τον αγαπούσε εκείνον. Δεν αγαπούσε τη λατρεία των ειδώλων. Δεν αγαπούσε τα είδωλα και τους δαίμονες. Αλλά αγαπούσε τον άνθρωπο. Οι άλλοι ατελείς όντες, έχοντας μια γνώση, αλλά ήταν η γνώση τους ατελείς πνευματικά, επειδή δεν ήταν το ίδιο με αυτούς, επειδή ήταν, ας πούμε, ειδωλολάτρης και ήταν και ιερέας των ειδώλων, του είπαν, πού πας εσύ σατανά τέτοια ώρα, ας πούμε. Βλέπετε δύο συμπεριφορές χριστιανών, του τελείου εν Χριστού ανθρώπου και του ατελούς ανθρώπου, οποίοι νόμιζαν ότι με το πούν του άλλου σατανά, ότι, ας πούμε, έκανα και ένα έργο καλό, ότι ένα σπουδαίο το έργο που έκανα. Ενώ δεν ήταν έργο σπουδαίο. Όμως, εάν το αναλύσει κανείς, θα δει ότι ο μεν ένας, ο Αβάς Μακάριος, ο Άγιος, εκκινείται μέσα από την τελειότητα της υγιούς πνευματικής του καταστάσεως, που ήταν απόλυτος στην πίστη του στον Θεό και εξ αυτής της πίστης και αγάπης έβγαινε και η καλή σχέση του προς τους άλλους, οι ιδεάλοι ήταν ακόμα ατελείς, επίστευμα στον Θεό, αλλά λαθασμένα, ατελώς, χωρίς να έχουν φτάσει στην τελειότητα, και αυτόν τον λόγο και λειτουργήσαν λάθος και έφεραν και λαθασμένα αποτελέσματα. Αυτό στην πρακτική μας ζωή έχει καθημερινή έτσι εφαρμογή. Είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και πολλοί άνθρωποι από εμάς δεν λέει, μα ξέρω εγώ εκεί που είμαι δεν είναι άνθρωποι του Θεού. Και, αλλά και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ένας άνθρωπος του Θεού αναπαύει το όπου και να είναι. Και αναπαύει και πολλούς. Μπορεί να μην τους αναπαύσει όλους, αλλά προσπαθεί. Δεν αισθάνεται κάπου άβολα. Γιατί δεν θέλει τίποτα από τους άλλους ανθρώπους. Τις δυσκολίες που έχουμε είναι δείγμα ότι είμαστε ακόμα ατελείς άνθρωποι. Πολύ δε περισσότερο όταν σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν μαζί μας ή εμείς δεν συμφωνούμε μαζί τους, αισθανόμαστε αυτήν το κούμπομα. Έτσι είμαστε κουμπωμένοι. Γιατί ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι αιρετικός, γιατί ο άλλος είναι αλόθρησκος, γιατί ο άλλος είναι εχθρός μου, γιατί ο άλλος ανήκει σε μια άλλη παράταξη που μένα, λέει άλλα πράγματα από μένα, δεν συμφωνεί μαζί μου, δεν κάνει οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η φιλιδονία είναι ένα ισχυρό πάθος το οποίο πιάνει όλο το είναι μας. Και κάθε πράγμα το οποίο μας εχμαλωτίζει και δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε τον Θεό εξ ολοκλήρου, είναι φιλιδονία. Και η ουσία της αμαρτίας είναι η εχμαλωσία μας. Γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι να αγαπούμε τον Θεό. Και οτιδήποτε μας εμποδίζει από την αγάπη του Θεού, είτε είναι σαρκικό πάθος, είτε είναι ιδέα, είτε είναι πράγμα, είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι ξέρω, ύπαρξη, είναι οτιδήποτε καθίσταται αμαρτία, αυτή τη στιγμή μας εμποδίζει να λειτουργήσουμε φυσιολογικά. Είμαστε πλασμένοι για να αγαπούμε. Είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Θεού, ο οποίος από άκραν αγάπη εκένωσε εαυτόν, και εμείς από άκραν αγάπη πρέπει να κενώσουμε τους εαυτούς μας, να ενωθούμε με τον Θεό. Και αυτή είναι η πιο δυνατή κίνηση που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αφού προηγουμένως πετάξει από μέσα του όλα όσα τον εχμαλωτίζουν. Όταν πετάξουμε αυτά που μας εχμαλωτίζουν, τότε γινόμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και γινόμαστε ελεύθεροι μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση της Εκκλησίας, με αποκορύφωμα την καλλιέργεια της Θείας Αγάπης, η οποία Θεία Αγάπη γεννάται στον άνθρωπο μέσα από την προσευχή, τη μελέτη και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά περίπου, παιδιά. Συγγνώμη που σας κούρασα, φανταζομαι, αλλά τουλάχιστον έτσι νομίζω ότι σε αυτό το πρώτο, ένα από τα πάθη, τα τρία, είναι σημαντικό να το δούμε. Βέβαια ο χρόνος μαζί μας επιτρέπει να επεκτηνόμαστε πάρα πολύ. Θα είμαστε κανονικά εμείς εδώ σε 15 μέρες, όπως λέει το πρόγραμμα, στη Διανόρ. Να κάνουμε προσευχή. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν.